Vítajte v podcaste Dve hejterky po záruke, kde sa venujeme rôznym témam z knižného sveta. Dnes vás bude sprevádzať podcastom ja, Sima a...
Mara, a dneska máme spolu aj špeciálneho hostia.
Mňa, Deni.
Úspešnú bookstagramerku, dlhoročnú blogerku a čo skoro už aj autorku. Takže Deni, povedz nám niečo o sebe.
Som Deni, blogujem už od 2011, suším, ani neviem, kedy som začala.
Ty bloguješ rovnako dlho ako ja?
No. Ja veľmi dlho blogujem, o mňa nikto nevedel, lebo som blogovala na blogger.cz.
Aha.
No. A zároveň mám aj Instagram, z ktorého ma asi viac ľudí pozná ako cez blog. Danis Books.
Pravdepodobne. Mm-hmm.
A ešte vlastne aj som napísala knihu, ktorá snáď...
Ktorú často spomíname. Mm-hmm.
Presne tak, a čakáme, kedy vyjde. Dobre, Denis sme si pozvali... Práve preto, že dnešná epizóda sa bude venovať trošku takým horúcim scénam a Deni, ty nemáš problém hovoriť na Instagrame o týchto veciach. Mm. A budeme sa teda rozprávať o sexuálnych scénach, alebo ako sme to s Marou nazvali, je to knižná sexuálna výchova. A ja som si teda urobila úplne že poznámky typu, idem robiť prednášku babám o tom, že ako vznikal román. Takže moja prvá otázka, dievčatá, je... Čo myslíte, v ktorom období sa začal v knihách objavovať sex?
Ja si myslím, že tam bol zajedno vždy, ale tak riadne. Ja si myslím, že vždy si v 18. storočí. Prídu mi, že tí ľudia z 18. storočia sú takí zvrátení.
Ale
neviem prečo. Neviem prečo, ale hej.
Ja neviem.
Dobre, Deni, tvoja odpoveď?
Neviem, ja si predstavujem Fabia a to neviem, čo to boli. 19. storočie? Ja neviem.
Romantické knihy majú začiatky v 18. a 19. storočí, ako povedala Mara. A to je hlavne v knihách ako Pamela od Samuela Richardsona alebo Jane Austen, samozrejme. Stredobedom bola hlavná hrdinka a jej životné problémy a podobne. Problém je, že stredobedom boli biele, heterosexuálne protagonistky, ktoré vzdorovali spoločenským konvenciám alebo sa snažili prekonať prekážky, aby dosiahli šťastie. A tieto novely boli v podstate únikom od tej spoločnosti, ktorá bola celkom dosť suchárska. Patria sa aj napríklad Búrlivé vyšiny alebo Tess od Hardyho. Ja tu mám celkom zaujímavý príklad, že ako to bolo opísané, lebo v podstate sex tam nemohol byť vyslovene daný, nie? Tom Hardy využíval hlavne prírodu. V jednom momente, akože v tej knihe Tess sa dotýka rôznych kvetín, hej, a je to tam všetko také zmyselné, a potom sa natiera niečo na ruky úplne, že veľmi erotické. No a potom je tu druhá scéna, ktorá, akože ja som sa celkom zasmiala, lebo...
A nesmie, akože mi chceš povedať, že pri dotýkaní sa kvietkov si sa nesmiala?
Nie, počkaj, ono to bude lepšie, počkaj. Využívali časti tela, ktoré mohli, hej, takže Angel proste úplne... A zaujatý Tessinými perami tak strašne o nich rozmýšľa, že zrazu akože jeho telo vyvolá taký, že cold, nie, dostane taký cold breeze, teda nejaké mrazenie, a potom to vyústí do prosaic sneeze, teda kýchnutia.
Veď akože aj chápem, kýchnutie a no. Orgazmus majú dosť blízko k sebe, tie pocity.
Ale akože muselo to byť veľká schopnosť v tej dobe proste takto to zaonačiť, aby to čitateľ pochopil, že aha, toto myslím, a zároveň, aby im na to neprišli.
Víš čo, ja si myslím, že keď vyjde táto epizóda, tak ľudia budú úplne, že to kýchnutie predstavovalo toto? Vieš úplne, že myslím si, že veľa ľudí si to ani neuvedomilo.
Vôbec nie. No a potom v podstate v 1936 vychádza Odviaté vetrom od Margaret Mitchell, teda dostávame sa do takých tých, do éry občianskej vojny v USA, a potom vychádza Rebecca od Daphne du Maurier, aspoň tak sa, neviem ako sa to vyslovuje. A začína sa vyvíjať teda ten gotický román, aj Jane Eyre a podobné. Potom sa dostávame do exotických lokalít. A zrazu už to neboli populárne len teda žienka domáca alebo matka. Už zrazu boli v kurze letušky a sestričky. A fun fact. V roku 1970 bola publikovaná prvá gay romanca od Gordona Merricka a volala sa The Lord Won't Mind. No, a tu sa dostávame k dobrej veci. A to je Harlequin. A Harlequin je... Áno, presne tvoj Fabio. Je to v podstate oddelenie nakladateľstva HarperCollins, alebo teda nie, vydavateľstvo HarperCollins, a toto je asi nakladateľstvo alebo niečo také. A bolo to prvé nakladateľstvo, ktoré sa sústreďovalo hlavne na produkciu romantických kníh a ich cieľkou boli vyslovene ženy. Tieto knihy mali väčšinou na obálkach dvoch milencov v škandaloznom objatí. A tu teda treba spomenúť legendárne meno Fabio Lanzoni, model, ktorý v 80. a 90. rokoch 20. storočia bol modelom týchto obálok. A ja vám ukážem niektoré tieto obálky. Naši posluchači si ich síce nebudú vidieť. My ich potom môžeme dať na story, aby si ich užili aj oni. Čo hovoríte na túto obálku?
Kde je jeho pcha?
Neviem, či je jeho... Neviem. Akože je to také... Potom máme ďalšiu. Tiež je to Fabio, aj keď nevyzerá ako on.
Mm-hmm. Mne to je jasné, to tie vlasy a tá hruď, to je dobro, vie, že to je Fabio.
Pozerali ste niekedy Amerika hľada tú modelku? Pretože tam oni počuli tieto fotky presne s Fabiom raz. A boli také polonahé a bolo to veľmi zaujímavé.
To fakt? Uh-huh. No,
sen každej ženy, hej?
Fabiom fotiť.
Ako na vás tieto obálky pôsobia? My sme mali inak obrázok Fabia aj na strednej škole na nástenke. Taký veľký, že A4.
Akože sexuálne prebudenie tínedžerov, alebo ako?
Nie, len zo srandy.
Ja tak.
Takže čo na ne hovoríte? Hlavne keď viete, ako vyzerajú napríklad obálky romantických kníh v dnešnej dobe. Sú lepšie, alebo?
Určite sú lepšie, ale pri obálkach s Fabiom a s ostatnými hneď si vedela, do čoho ideš. Mm-hmm. Skrátka, bol ti jasný zámer tej knihy, vedela si, o čom je a ako to skončí, hej. Čiže...
Ale jej...
Nenechávali toho veľa pre predstavivosť, tak by som
aj teraz máme
ale
také
ani terajšie.
Máme tiež takých nahých chlapov tam a ženy polonahé. On je akože také modernejšie, že čierno-biele, nejaké pekné farebné pozadie, ale stále je tam taký nahý chlap. Ak rozprávame o erotikách.
Áno, áno, presne. Väčšinou tiež môžeš odhadnúť, že odkiaľ bude ten chlap, že ak je v obleku, tak zrejme ide o nejakého CEO alebo niečo, alebo keď tam je nejaký futbalista a podobne. No, tu si si veľmi nemohla vybrať, lebo väčšinou išlo o takého toho chuligána proste, ktorý ťa išiel úplne, že...
Rail me.
Ale fun fact je, že v podstate tieto harlekuinky boli v porovnaní s knihami potom v 70. a 80. rokoch veľmi cudné. Že proste aj keď mali na obálke toho Fabia, tak neponúkali také tie smaty alebo také tie steamy scény ako potom tie neskoršie. A tie harlekuinky mali väčšinou 200 strán. Mali format takého malého paperbacku, že proste žena ich mohla ľahko niesť. A prvá kniha z tohto nakladateľstva vyšla už v 49. roku. A zaujímavý bol aj marketing, že v podstate tieto harlekinky, a toto ja som úplne žrala túto informáciu, mali TV reklamy počas veľmi sledovaných programov, dokonca tie knihy propagovali tak, že ak si si kúpila nejaké Kotex intimné utierky, tak si dostala free harlekin knižku a, toto je najlepšie, rozdávali ich v Mekači k objednávkam na deň matiek alebo pri nákupe z Avonu. To je aké cool, že prídeš do Mekaču na deň matiek, kúpiš si burger a dostaneš knihu zadarmo.
Mohli by to opakovať, aby som sa nenahnevala.
Takže...
A pre mňa za mňa aj tie staré harlekinky nech ti jednoducho tak šupnú nech aj také staré, pretože ja mám tu na takú príhodu, že zase sa vrátim k Brodnu z minulej epizódy. Hej, Denny bohužiaľ túto lokalitu nepozná, ale ja si mám dostatočne dobre. Ale teda ja som tam chodila na prázdniny, pretože ako som spomínala, žije mi tam rodina. A raz pre mňa prišla teta, hej, a že jednoducho musím ísť do kontajnera. Hej, jednoducho 6-ročná Mara musí ísť do kontajnera. Že prečo? Jednoducho niekto vyhodil, baví ak nie, asi 500 týchto kníh. Jednoducho to bol taký ten obrovitenský kovový kontejner. Tam nebolo absolútne nič iné, iba tieto knihy. Tak malá Mara tie škandalózne obálky jednoducho vyhadzovala vonku z toho kontejnera. Asi pamätám, že keď v mojich 11 rokoch prišlo k čitateľskému prebudeniu a ja som tam stála pri tej tetinej poličke, tak tam bolo jednoducho asi 50 harlekiniek, vieš, jednoducho, skrátka tie, čo som ja vyhodila z toho kontejneru. A potom Harry Potter a denníky princeznej. Môj život sa mohol zmeniť veľmi rýchlo a veľmi ľahko. Akože.
K tomu marketingu oni vďaka tomu predali len do roku 75, čiže nejakých za 30 rokov, predali 72 miliónov kópií. A oni v podstate, ich politika bola, že teda medzi hrdinkou a hrdinom bolo strašne sexuálne napätie, ale tá konzumancia bola až v manželskom vzťahu. Hej, takže nie pred svadbou. Preto boli také, že akože cudnejšie kvázi. A teda muž bol vždycky ten sexuálne dominantný. Ale nie len sexuálne, väčšinou bol hrdinke nadradený aj pracovne a mal nad ňou moc. Alebo vekovo. Mm-hmm. Čo v podstate vidíme aj teraz. Tu sa dostávame do roku 72. A prichádzajú tie skutočne lahôdky. A to sú, keď v roku 1972 vydala Kathleen Woodivis a publikovala knihu The Flame and the Flower. Ja som ju, myslím, že posielala do nášho chatu. A vyšla aj u nás vo vydavateľstve Ikar v roku 1998 pod názvom Plameňa kvet. Tu sa dostávame do kategórie The Bodies Rippers, alebo Trhač životíkov. Čo je veľmi výstižný názov pre túto kategóriu kníh. V podstate do tej doby sa romance tlačili v mekej väzbe, mali veľmi malo explicitných sexuálnych scén. To boli tie Harley knihy. Woodivisová pani to úplne zmenila, akože... No a ja som zo zvedavosti otvorila túto knižku, The Flame and the Flower. A za 10%, po 10% tak som ju zavrela, pretože sa tam stalo príliš veľa. Tú dievčinu stihol zobrať jej strýko do Londýna s tým, že zoženie jej prácu v takej tej škole, kde pripravujú mladé slečny, lebo ona tú školu vyštudovala. Dovezie ju do svojho domu, tam ju chce znásilniť ešte v tú noc. Zistíme, že ju chce predať vlastne do bordelu a nie, že nájde jej prácu v škole. Ona ho, ako sa bráni, tak ona ho niečím prebodne. A uteka tými tmavými ulicami Londýnu, čo v tom čase bolo najhoršie, čo mohla urobiť. A tam ju nájdu dvaja typkovia. A ona že, preboha, polícia ma našla, polícia ma našla. Akože, dobre, ja pôjdem s nimi, hej, bojím sa, hej. Oni ju zoberú k svojmu bosovi, Američanovi, ktorý si myslí, že to je deva lacných mravov. Znásilní ju. Potom sa díva, že ty si bola panna? Hej, ona mu vysvetlí, že ona potom zistí, že vy nie ste z polície. A on, že nie, moja milá, hej, zostávaš tu. Potom ju stihne asi tak 5-krát znova znásilniť s tým, že ona mu hovorí, ja nechcem. On, že uvoľni sa, bude sa ti to páčiť. A tam som skončila, hej, potom si ešte potom viem, že ona potom, že prosím vás, pustite ma, hej, že ja jednoducho nič nikomu nepoviem, pustite ma. On, že nie, 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 dievča, ty sa mi páčiš, budeš moja milenka. Lebo on bol zasnúbený s nejakou ženskou kvôli majetkom v Amerike. Aha. A on nie, akože malo to byť, hej, taký ten spôsob, že on si ma podmaní, hej, a ja neviem čo, on ma skrotí, a hej, ale ten chlap nebol ani nejako, že pekne vykreslený, alebo čo. A chápem, že tie sexuálne scény neboli nejak úžasné, lebo predsa len malo to byť znásilnenie. Ale to bolo všetko zle s tým. A takéto knihy proste sa vydávali v tých 70-tych, 80-tych rokoch a išli na dračku.
A si to predstav, že by to vyšlo teraz v Amerike. Oni, they could never, akože oni by toto nerozdychali, keby to vychádzalo teraz. Ani by to nevyšlo.
A ja si pamätám, že tieto knižky má aj mama v knižnici a ako 15-ročná som ich proste čítala, keď nebola doma. A to som sa cítila úplne, že robím zlé veci.
To ako keď v Eve, či v jakom tom časopise boli tie zakázané stránky. A keď to neboli roztrhané, alebo boli väčšinou zlepené, tak potom nemohla som to čítať. Hroza.
No, čo je dôležité, ale si povedať pri týchto knihách, že tie hrdinky boli síce panny, ale boli divoké a samostatné. Čo je celkom rozdiel oproti Harley Quinnkam, že začína byť taká tá kvázi trošku feminizácia žien a hrdinka teda zaujala tohto alfa samca vždycky a on sa ju snažil teda pokoriť a podmaniť si ju zviezť a podobné veci. A samozrejme teda mali tam tie trópy ako znásilnenia a podobné veci, ktoré sa neskôr menili vzhľadom na spoločnosť. Ale dôležité je povedať, že bola tu aj slasť a teda sexuálne uspokojenie a zrazu tu máme ženské orgazmy, pripútavanie k posteli, silné hrdinky a sexualitu, za ktorú sa hrdinky už nemuseli hanbiť. Čiže na jednej strane áno, zobrazovali trošku problematické témy, ale na strane druhej konečne ukazovali ženám, že aj toto je v poriadku. Mm-hmm.
A že niečo také existuje, hej.
A v podstate tu sú mená ako Daniel Steele, Nora mm-hmm. Roberts a podobné ikony fakt, že v tomto žánri. No a potom tu mám v podstate 21. storočie a tam je Rovnica lásky napríklad od Helen Hoang, ktorá vyšla aj u nás, myslím, že v Ikare. Počuli ste o nej? Alebo viem, že v angličtine sa to volalo Kiss Quotient.
To mi dačo hovorí.
Mne to nič nehovorí osobne.
A dvojka bola The Bright Test.
Mm-hmm. Kiss Quotient mi dačo hovorí, ale že by som to čítala, tak to nie.
Ja som čítala obi dve a ono v podstate dala som ich sem preto, lebo v podstate tie romantické knihy začínajú zobrazovať napríklad postavy, alebo teda ľudí na tom okraji mm-hmm. spektra, ako napríklad autizmus v oboch týchto knižkách.
Počkaj, ten Bridal Test, to je taká, u nás to vyšlo s takou žltou obálkou a taká dievčina je v strede. Dobre, tak druhú knihu poznám.
Čiže je tam tento autizmus napríklad v oboch knižkách, sú tam veľmi zastúpené v postavy ázijského pôvodu a ich kultúra a to, v akom prostredí sú napríklad vychovávaní a ako sú vychovávaní. Sú tam témy ako napríklad mužská prostitúcia alebo zariadené manželstvo a podobné. Čiže zase objavujeme niečo iné, čo sa objavuje v spoločnosti. No a potom prechádzam na New Adult alebo romantiku a sex v súčasnosti, keďže máme za sebou nejaké tie zaujímavé informácie. Poďme sa porozprávať o tom, že ako vyzerajú napríklad dnes. Mám tu niekoľko otázok, ktoré vám položím. Niekoľko z nich sme položili aj svojim poslucháčom na Instagrame, ku ktorým sa vrátime. Ale teda moja prvá otázka je, že akú najlepšiu, ale najhoršiu erotiarnu ste čítali? Začneme tým pozitívnym, najlepšiu. Kto chce ísť prvý?
Ja pokojne začnem.
No, ja mám celý zoznam, takže u mňa to bude na dlho.
Lebo v podstate ty si nám tú otázku už dávala teda včera, aby sme nad tým porozmýšľali. Ja osobne teda nemám žiadnu prípravu, pretože neviem si úplne spomenúť na niečo najhoršie, čiže ja nemám toho moc, čo spomenúť na tom druhom spektre, ale mňa nie je ťažké si získať v tomto žádri, hej. Ale ak by som mala povedať akože najlepšiu, tak Božský bastard, jednoducho kniha, teda scéna v kancli. Je to, sa myslím, že ich asi druhá scéna, ktorej sú, ja neviem, či to nie je už druhá kapitola, alebo nejak tak. Jednoducho v kancli padajú tam knofličky, všetky tieto srandy, hej, jednoducho výhľad.
Blúzky sú zničené. Mm-hmm.
Presne tak, akože... Myslím si všeobecne, že Božský bastard, keď prišiel, ja som ho prečítala, tak som bola, že wow, pretože akože ja som čítala tieto knihy, hej, ale neviem, toto mi prišlo, bola to zajedno aj taká prvá kniha, alebo možno druhá po 50 Shades, nie som si teraz úplne istá, ktorá bola prvá, ktorá bola z takého trošku iného prostredia, ako z takého toho domáceho, alebo z tých historických romancí, alebo niečo, kde je jednoducho, že fuck it, prečo? Akože, prečo nie sex na verejnosti, hej? Čiže ja si myslím, že Božský bastard a všeobecne celá táto séria od Christine Lauren, jednoducho Božský hráč, to môžem čítať stále dookola, hej? Čiže ja si myslím, že táto séria, hlavne táto séria, lebo oni už potom trošku teraz uvoľnili od tých sexuálnych scén ako takých, tak je jednoducho fucking masterpiece, hej? Takže za mňa táto séria, čiže ja som sa stretla s najlepšou scénou asi tam.
Za mňa, inak ja mám tiež napísané Christine Lauren, lebo od nich nie len ten Božský bastard, ale podľa mňa každá ich kniha, ktorá vyjde, mne sa to páči, že oni stále majú niečo iné. Že ja som vlastne vybrala také knihy, ktoré nemajú len že sex, ale aj nejaký príbeh, aspoň trochu, že nie je to vyslovene len, že poďme jebať. Tak som vybrala, mám Christine Lauren samozrejme, a potom napríklad Samantha Young. Ona tiež má strašne veľa kníh, tie Jamaica Lane a Dublin Street.
Jamaica Lane je moje náboženstvo, akože.
A od nej sa mi najviac páčilo práve Hero, čo ani nie je v tej sérii, je to samostatné. Vyšlo to aj v Ikare.
Aj v Ikare, áno.
A potom mám také, ktoré ešte ani u nás nevyšli a dúfam, že nás bude počúvať nejaký Ikar alebo niekto a toho vydajú. Napríklad Kate Stewart.
Ja ti to nerada ruším, tieto tvoje nádeje, ale my vieme, aké máme publikum.
Raz možno sa niekam dostanete.
Budeme mať rádio show.
Do telerána.
Do telerána.
Okay.
Nie, nebudem stávať.
Takže mám tu Kate Stewart, Ona jej asi pred rokom alebo pred dvoma rokmi je na Goodreads bola nominovaná za najlepšiu romantiku. A to bolo Drive. A to každému odporúčam túto knihu, lebo ja som to začala čítať ako, že nejaká romantika. Začala som preskakovať, že sa budem nudiť. A nakoniec ma to tak dostalo, že som to asi do rána čítala. A proste tie erotické scény, príbeh, je to skvelé. Takže vám to odporúčam. A potom mám ešte Karinu Halaj a Arisa Gray, čo boli asi moje také prvé, od ktorých som čítala nejaké erotiky. A oni majú tiež také, že aj príbehy, je tam dobrá erotika a stále niečo nové vymyslia. Hlavne Karina Halaj, ona píše, tuším, aj také spooky, fantasy trošku, ja neviem, také mystery, všetko možné. Ja som si fakt nevedela vybrať len jednu. Mne sa strašne veľa páči. Od každej autorky mám niečo, čo sa mi páči.
A máte aj nejakú najhoršiu? Akože toto, že ste to napríklad vypli v čítačke, alebo že proste...
Akože ja som si to dneska ráno googlila, lebo som sa na to rozpamätala. Ono to vyšlo v Česku, taká séria volá sa, že Čierne drahokamy. A ja si pamätám, že som to vypla, lebo som sa dostala k nejakým strašne divným sexuálnym scénám. Ja keď som si teraz čítala v podstate, o čom to bolo, pretože absolútne som si nepamätala, iba že viem, že kvôli tej nejakej scéne, ani neviem, čo sa v tej scéne dialo, hej, jednoducho je úplný blackout, moja pamäť to vytesnila, hej. Traumatický zážitok na plné pecky, asi očividne, ja neviem. Ale v podstate tam malo byť o tom, že tam mala byť nejaká zlá hlavná hrdinka, ktorá pomocou nejakých... Počkať, ja to mám stále zapnuté. A kňažka Hela, ktorá likviduje potenciálne konkurentky a zotročuje silných mužov pomocou prsteňa poslušnosti. A ja neviem, či prsteň poslušnosti sa nedával presne tam, kde myslíte, že sa dával. Čiže...
Nemyslela som, kam sa dával, ale už chápem.
Čiže to bolo asi, a ja som vtedy mohla mať fakt 13 rokov, hej, že to bolo po byku moje srdce, hej, tak to bolo celkom dosť traumatizujúce, čiže to je
asi
nehoršie.
A ty si išla od dík k tomuto? Ty si úplne išla, akože...
Však ja ti hovorím, že som pokazená.
Ja mám 3, ale spomeniem vám ich jednu, pretože tamtie sú pre mňa najhoršie knihy, aké som čítala a ani sa mi nechce o nich rozprávať. Ale spomeniem jednu, kde boli proste tie erotické scény také komické, že to normálne musím povedať, ako napríklad išla mu ona urobiť blowjob a je mu proste, keď je ten penis tvrdý, tak sa hýbe, hej, alebo ako to mám povedať. A on sa pohol a ona mu povedala, že on sa pohol. A on, že to bude robiť. Takéto scény tam boli. Najlepšie bolo, ako ona bola úplne, že nevie, čo robiť s jeho penisom, že proste sa ho spýtala, že čo mám akože teraz robiť. Ale v jej mysli sme čítali to, že ako ona bola proste na brazílsky ten zostrih, ja neviem čo. To bolo asi fakt, že najkomickejšia kniha, čo sa týka tých erotických scén, lebo tam boli také scény popísané. Lebo proste konečne mala orgazmus, išla na záchod a tam zaspala, lebo mala taký orgazmus, že až zaspala z neho.
Fun fact jeden odo mňa. Jedna pani umrela na orgazmus, pretože mala orgazmus 11 hodín v kuse, pretože jej telo dostalo zvláštny skrát, kde jej mozog nevedel prestať a tým pádom jednoducho mala 11 hodinový orgazmus, kde potom zomrela na vyčerpanie. A bolo to vlastne po lesbickom zážitku.
To bolo jazykové tomu, kto osud nevyjednáva. Sa snažila nedávať tam znova a bringing down the view. A teda vybrala som Off Campus by L. Kennedy, čo je podľa mňa super séria, lebo spája pekných chlapcov, relatívne okej hrdinky, je tam kopec humoru a humor je vždycky dobrý v takýchto knihách. A potom som si spomenula ešte na sériu, ktorú mali Krista a Becca Ricci. To bolo o niekoľkých tých pároch. Viem, že jeden pár bol vyslovene, jedna tá hrdinka bola závislá od sexu. Druhý bol nejaký drogový závislák. Potom jeden tam bol, čo mal úplne tak akože BDSM nejaké veci a tak. Akože to bolo
zaujímavé. Oni mali dobré aj to Amour.
To sme mali v odpovedi na Instagrame. A to som síce ja nečítala. Ale viem, že táto séria bola dosť dobrá. A najhoršiu som vybrala, teda ak nerátame The Flame and the Flower, áno, tak som sem dala Pretty Reckless od LJ Shen. A zistila som, že od nej nemôžem čítať už nič, aj keď teda Ukradnutý bosk sa mi páčil. tam bolo príliš veľa toxickej maskulinity, čo akože... Všetci sa tam hádali. Hlavný hrdina chcel hrdinku čo najviac ponížiť a urobiť z nej pomaly faktoj, hej? Len preto, že sa cítil vinný, že zmaril šancu svojej sestry byť profesionálnou balerínou alebo baletkou, tak si vybíjal zlosť na hrdinke.
Tam sa dostaneme k tomu, že ju volal vagina, nie?
To bol iný. Hej, to nebol ani main interest, to bol proste nejaký kamoš, ktorý proste ju oslovoval ako nicknameom. Takže toto bolo pre mňa nie. To som po 10% tiež asi zdavierala, že No, a tu sa dostávam k mojej... Na túto otázku som veľmi hrdá a veľmi sa na ňu teším. Čiže, čo je pre vás na knihách, alebo teda na eroťarnách, turn on a čo je pre vás turn off?
Ja mám veľmi jednoduchú odpoveď. Student-teacher relationship. Ja neviem, prečo mám na to takú slabosť, ale keď vidím, že toto je nejaké knihe, automaticky, že čítam. Inak aj to Good, čo som pred chvíľou spomínala, že to je najhoršia kniha, tak aj tam bol student-teacher vzťah.
Asi same, ale neviem prečo viacej, ja teda akože, ja inkludujem ku všetkému, akože, buďme k sebe úprimnej, teda nie k všetkému. Ale potom ešte takéto presne, ako bol v Jamaica Lane a v Božský hráč, kde v podstate je také tá neskúsená hrdinka, ktorá jednoducho je nasraná na to, že je neskúsená, už je to lezie na nervy, jednoducho nechce byť panna, alebo nechce byť diva, že malo iba jedného milenca, alebo niečo. Tak skrátka osloj toho tradične jednoducho kurevníka, ktorý je niekde v spoločenských kruhoch, je taká, že zauč ma. V podstate je to tiež student teacher, hej, akože svojím spôsobom kind of, hej, no. čiže takže tak, no.
No, ja pre turn on som bola trošku špecifickejšia a ja som si napísala, že intimitu, ako napríklad keď príde zo zadu, hej, a objíme ju a tak, dotyky rúk, hoci čo s krkom, hoci aký activity s krkom, to je moje.
A napísala som si... Ja ti poviem iba tak, takže máš sa na čo tešiť.
Krk? Áno, krk.
Pretože pre dodanie kontextu pre Denny a aj pre našich čitateľov, tak
From Blood and Ash.
Áno, čítame, alebo respektíve, ja som to začala čítať po Sime, lenže Sima to čítala pre klub a ja jednoducho nie som normálna. Ja som prečítala obidve 600-stránové knihy behom 3 dní. Druhú knihu som prečítala za 10 hodín, hej. A Sima nevie polovicu veci a ja som iba, že prosím ťa, čítaj už.
Akože... Je pravda, že tento môj turn-on list je trošku inšpirovaný ich vzťahom. Lebo,
ich vzťah lebo je dokonalý potom... a tiež sa na krk. Je. Tiež sa na krk.
Teším sa na všetko.
Tak.
Potom tu mám, že drsnejšie zaobchádzanie, akože v niektorých tých steamy mm-hmm. scénach. A niekedy také tie dvojzmyselné doťahovačky.
Mm-hmm. Mm-hmm.
No a potom ešte, samozrejme, tiež From Blood and Ash. Takéto pomalé napätie.
Presne.
Že keď sa pomaly približuje a ty už vieš, kam to smeruje a to napätie sa predlžuje. Takže to je moje úplne, že to zbožňujem.
Ja inak akože v tomto musím dať odporúčanie, že Jennifer Almetrout, ona sa nezdá, pretože u nás vychádza iba Onyx, teda Lux séria od nej. A už aj tam, jednoducho v tých neskorších dieloch, už sa venuje aj vlastne aj sexu, čo je teda, k čomu sa teda dostaneme, lebo v podstate je to young adult literatúra. Ale ona v podstate píše aj pod pseudonymom. A jednoducho má tieto typické new adult a tieto erotické romány a jednoducho kvalitka. Ona je v tomto vynikajúca, akože ja sa ti nedivím.
Dobre, a čo je pre vás turn off?
Pre mňa je to takéto fakt, že znásilnenie. Lebo akože nehovorím, že nemám rada, keď je to také násilnejší sex, lebo však taký vie byť aj normálny sex. Ale napríklad v tom Silver Swan, neviem, či ste to čítali, to bolo veľmi podobné Paper Princess, tak sa to volalo. A to som čítala, to je jedna z tých kníh, ktoré som ani nedočítala, lebo som bola taká nahnevaná. A tam je proste, ako ju tam v podstate znásilnia, tuším, tak kde ju tam prepadnú v lese, ju tam prefackajú a proste na druhý deň majú sex, ako by sa nič nestalo. A také tie násilné, fakt, že nemám rada, kde sú to fakt, že ako by ju znásilnili, alebo ja neviem, že to nie je taký pekný, nie že pekný, taký normálny násilný sex, ale je to taký, že fakt znásilnenie.
Ja to mám asi tiež takto rovnako, ale ja by som možno povedala, že takto. Mne tak ako nevadí nič, tak mi môže vadiť všetko. Pretože fakt záleží na tom, ako je to napísané. Pretože ako hovoríte, jednoducho ten násilnejší sex, on dokáže byť veľmi dobre napísaný. Dokáže to byť jednoducho úplne, že turn on. A na druhú stranu potom to niekto nezvládne, presne ako si povedala. Jednoducho preženie to, je to nevhodné, neviem čo. Tak je to také, že vtedy si úplne, že zatváram knihu, koniec, toto nedávam. Alebo preskočíš tú scénu, jednoducho čítaš tú knihu kvôli jednej veci, ešte kvôli nej to preskakuješ. Mm-hmm. Čiže ja si myslím, že pokaziť sa dá všetko, ale napísať sa všetko dá aj dobre. Ale akože, teda no, rape, akože znásilnenie sa asi dobre napísať nedá.
Ja som napríklad čítala knihu, neviem, či ste ju čítali, volá sa Blackwood, tuším, Blackwood. A tam vlastne ide o to, že ten týpek, jeho vzrušuje to, že on ju naháňa po lese a ju akože znásilní. Lenže je to akože taká, aké by hra, hej. Ja keď som to čítala a som prvýkrát to videla, tak som si hovorila, že pre Boha to čo je. Ale je to tak dobre napísané, že ani sa na tým nepozastavíte, že pre Boha on ju akože naháňa tam po lese, potom ju chytí a ju tam znásilní. Lebo je to fakt tak napísané, že toto ho vzrušuje, že on má nejaký problém asi, alebo ja neviem.
King, hej.
Oproti tomu, čo som pred chvíľou spomínala, to Cyril's Silver Swan, kde to nie je King, proste oni ju tam fakt, že tam znásilňujú, alebo prefackajú, alebo ja neviem.
Ale v podstate to hlavná hrdinka s tým očividne aj súhlasí, nie? Ako, že tam je to fakt taký rozdiel, že... že taký rozdiel, že niekedy tá autorka dá vedieť, že skrátka, že možno je tá hlavná hrdinka taká, my sme sa so Simou včera o tom bavili, že skrátka niekedy to veľa ľudí si môže pliesť ako keby nevinnosť, alebo nie, že nevinnosť, skôr neskúsenosť hlavnej hrdinky s nesúhlasom. Pretože niekedy tá hlavná hrdinka príde a je taká, že nie je si úplne istá tým, čo robí a nevie, či jej to sedí a ja neviem čo, ale je to skôr také, že nevie, čo robí, lebo reálne nevie, čo robí a nie, že neviem, či s tým súhlasím. Čiže akože fakt je rozdiel, keď je to také, že ja s tým súhlasím, hej, alebo teda hlavná hrdinka s tým súhlasí a stane sa to, že jednoducho aj keď má takýto kink, akože môže sa to zdať, že akože fakt, že zvrátené, hej. Ale pokiaľ je tam nejaký ten agreement, hej, tak si nemyslím, že akože to treba brať nejako zlo. Treba to podľa mňa rozlišovať. A pokiaľ to autor nevie ponúknuť správne, že jednoducho, že buď nesúhlasil alebo súhlasil a ty potom nevieš, tak to nie je tvoja vina, je to vina toho autora. No.
Ja som si dávala do turn off podobnú vec, ako vravíte v podstate vy, a to je hlavne, že keď sa hlavný hrdina správa ako kreten k hrdinke, len preto, že ju buď A miluje a nevie sa vysporiadať so svojimi citmi, alebo B má problém s temnej minulosti a zlosť si vybíja na nej, hej, na dne. Lebo proste život je nefér, tak idem ju dať na kolena, nech mi vyfajčí. A sexuálne ju tam nejako ponižuje. A pozrieť filmu 365 dní.
Akurát som chcela povedať, že 365 dní opustilo čet.
Tam to akože oslovenie typu baby girl. Je pre mňa úplne, že to sa mi nožík otvára.
Vidíš, to je turn off.
Are you lost, baby girl?
Ježišmaria, to keď počujem, tak úplne, že flashback.
Trauma je to nejako PTSD.
Hej. Dobre, tak poďme na jednoduchšiu otázku a to je, že čo by ste chceli v romantiarnách alebo eroťiarnách vidieť viac z hľadiska možno buď sexuality alebo sexu? Čiže napríklad, čo vám tam chýba?
Ja som to spomínala, že som o tom chcela hovoriť, ale teda nebolo na to dostatočne priestoru. Ja som pred týždňom čítala Fragile Login a v podstate to bola asi jedna z prvých kníh, ktoré, teda určite som sa s tým stretla aj predtým, ale bola to jedna z prvých kníh, kde sa objavili sexuálne hračky ako fakt súčasť sexuálneho života partnerov. Takto, bola to prvá kniha, kde sa to objavilo takto. Zvyčajne to bolo také, že hlavná hrdinka, hej, niečo má šuflíku schovaté a sem tam to použije. Ale tu na vlastne to bolo dan tak, že on nevedel v určitej časti knihy, že to je ona a bol jednoducho taký drsnejší, pričom ona bola vtedy panna. A keď sa vzali a všetko, tak ona mala problém byť voči nemu akože sexuálne povolnejšia, nevedela sa pri ňom uvoľniť a podobné veci. Čiže on prišiel, že vieš čo, ja som toto chcel skúsiť aj predtým, keď som nevedel, že budeme mať takéto problémy. Jednoducho, tu je hračka na diaľkové ovládanie a jednoducho síce nemôžem s tebou spať, ale môžem ti jednoducho priviesť rozkoš tak či tak, že jednoducho stále jej tú rozkoš chcel dať on, aj keď ju jej nedal v podstate fyzicky, hej. Tým sa nestretávaš pomaly vôbec. Pre mňa to bolo prvýkrát, že som stretla niečo takéto, že jednoducho ten namakaný, nabuchaný chlap, hej, jednoducho chodiaci testosterón, ktorý dvakrát do teba pichne a jednoducho ideš na vlne orgazmu a neviem, že všetko možno vieš. Takže jednoducho on bol taký, že dobre, ja to nedokážem vždy, nemôžem teraz nič s tým urobiť, tak tu máš jednoducho 200 eurovú hračku, ideme zahrať aj takže. Prišlo mi to také zaujímavé, že vedela by som si to predstaviť v tých knihách častejšie. Pretože to podľa mňa otvára ďalšiu takú tú kapitolu, že vlastniť niečo takéto tohto sortimentu, hej, tento týždeň sortiment v Lidli, hej, nie je v podstate niečo také ako úplne že shameful, že jednoducho skrátka dokáže to byť súčasť nielen single života, ale aj partnerského života, čiže podľa mňa to bol taký zaujímavý koncept, ktorý by som chcela vidieť viac.
Súhlasím s tými hračkami, lebo fakt keď sa tak zamyslím nad tým, ja som asi ani nečítala knihu, kde by používala nejaké hračky. Maximálne takže puta, alebo blindfold, alebo potom máme 50 Shades of Grey a máš tam všetko, čo sa týka BDSM. Ale ja by som chcela vidieť akože takú realitu, čo je taký príliš obširný pojem, ale keď si vezmeme to, že proste v každej jednej erotickej knihe je tam fakt ten nabuchaný typek, ktorý fakt ťa 5-krát za noc na orgazmus, ty máš stále orgazmus, tak by som chcela vidieť niečo také reálnejšie, že ja neviem, že čo ja sa nevie spraviť, lebo proste jej to nejde s partnerom a tak to vtedy nefunguje, že do teba pichne a sa urobíš. Alebo ja neviem, že dokončia sa a proste ona sa teraz musí utierať, lebo ho má všade, alebo ja neviem, že teraz, ako v každej knihe, že si neľahnete spolu po sexe, krásne sa obimete, ale sa pôjdete pekne osprchovať a na záchod a tak ďalej. Že proste také trošku reálnejšie by som to chcela vidieť. Lebo buďme až ten taký extrém, že je to fakt, že neskutočne hot a on fakt urobí stále a tak ďalej. Alebo máš ten extrém druhý, kde buď ti ten sex ani nenapíšu, alebo je to akože také awkward, že nevieš čo so sebou a nevieš na čo slúži toto a toto. Čiže chcem realitu.
Ja možno trochu nadviažem na tú realitu, ktorú Dani spomínala, aj mne tam chýbajú trošku také awkward momenty. Lebo v podstate oni nemusia mať prvý sex na to, aby to bolo awkward. Lebo ako náhle máš nového partnera, proste učíš sa až napríklad, čo má rád, na čo jeho telo reaguje, alebo jej telo reaguje a podobné veci. A nepoznám nikoho, komu by sa pri aspoň jednom sexe nestal nejaký trapas. Že proste hups, zlá dierka alebo niečo podobné.
Ja mám inak taký trápas, takže to som asi nikomu ešte nepovedala, ani to nemôžem povedať.
Povedz nám, Denis, sme tu len my tri.
Takže takéto momenty reality, no, by mi tam bodli niekedy. A keby to bolo fakt dobre napísané, tak by to bolo podľa mňa super. Veď, lebo pritom sa môžeš aj zasmieť pri nejakom tom trapase a môže ich to zblížiť a podobne, takže asi toto. Ďalšou otázkou je, že ktoré tropy v eroťarnách zbožňujete a keď ich vidíte v anotke, tak si hneď pridáte knihu na TBR. Čiže to je podobné ako čo som vravela, to turn off, turn on. Čiže čo vás príjme, aby ste si tú knihu dali na TBR?
Ja odkedy čítam Coro Riley, tak som aj taká, že tie naaranžované manželstva, že sa akože... Lebo aj Jennifer Probstová mala takú celú sériu, že dohodnuté manželstva. To sú jednoducho 4 knihy a jednoducho super knihy. Akože nenutne po presne tej erotickej stránke, ale aj po dejovej stránke. Čiže to som tie dohodnuté manželstvá a potom ako sme sa bavili tým, že jednoducho, že ona je neskúsená, že zauč ma senpai, hej.
Za mňa to je len ten vzťah medzi nimi dvomi, že aký je. Lebo ja neviem, proste nemám rada takých slabých chlapov, ktorí sú neskúsení a ktorí sú proste tí submisívni vo vzťahu. Ja mám rada takých dominantných, čiže keď vidím, že tam je nejaký, že boss alebo učiteľ, alebo ja neviem, trenér, športovci, proste takéto, neviem, prečo mám rada. Takže keď toto vidím automaticky, že TBR.
Hej, ja som si tam tiež dávala tých športovcov a potom internátne prostredie, to mám tiež rada, preto mám aj rada to off-campus. A tiež teda nadriadený, podriadená, ale ja teda nejdem hovoriť o učiteľoch.
Pani učiteľka.
Ešte enemies to lovers.
Ježišmaria, áno! Áno!
Dobre, poďme na otázku, ako rozlíšite, či je kniha ešte literatúra, alebo v podstate už porno? A či kniha dokáže nahradiť porno?
Podľa mňa dokáže.
A ja si myslím.
Ja si myslím, že tiež.
Lebo veľakrát proste si nie tak, akože nahradí porno, že fakt teraz, no, vieme, teraz budú nenávidieť, aká som otvorená.
Preto sme si ťa zavolali.
Som rada. Že nie je to tak, že teraz otvorím tú knihu a začnem masturbať pri nej, ale pre mňa, akože keď mi chýba také, že chcem cítiť nejak niečo, že proste pozrieť nejakú erotiku, prečítať alebo niečo, tak si práve prečítam nejakú tú poviedku, že ani nie celú knihu, ale mám také autorky, ktoré proste fakt vám píšu také 100-stranové e-knihy alebo e-poviedky a to mi stačí, že nemusím ani pozerať to porno. Takže pre mňa to určite vie nahradiť, lebo vedia to opísať tak dobre, že niekedy ani to porno takto nedokáže zobraziť.
Akože ja by som naviazala asi na to, čo si povedala, že skrátka nie je to také, že vytiahnem knihu a mám s tým pekáč, hej, jednoducho. Ale...
Alebo mydlíš barana.
Ale že... Áno.
Alebo lešti perlu.
Pane Bože, ešte príde sexuálna výchova a dá nám copyright, akože bacha na to. No, čo som to chcela povedať, že je to skrátka také, že dokáže ti to možno nahradiť tú predohru? Že niekedy ťa aj samotná kniha ako taká uspokojí, že akože máš, nemyslím, že nutne uspokojí ako uspokojí, ale že uspokojí ťa, tak dajme tomu duševne, hej. Ale myslím si, že akože dobrá kniha, ak je fakt dobre napísaná, tak dokáže slúžiť ako dobrá predohra čo k tomu, čo príde potom, hej.
No, tak ja si tiež myslím, že to dokáže nahradiť. Ja si oveľa radšej prečítam nejakú dobrú eroťarnu, ako pustím porno. Mm-hmm. Lebo proste ja som nejak na porno nikdy nebola. Radšej si fakt tú scénu prečítam, ako by som ju mala vidieť.
Ono to dosť záleží od toho, čo skrátka aj ty reálne preferuješ, pretože niekto si podľa mňa nevie určite predstaviť to, že by porno ako také nahradil knihou.
Mm-hmm.
Akože, ja neviem, prečo to hovorím, ale hovorím to, pre mňa je takéto niečo akože audio, to je môj jam.
Mm-hmm.
Preto si viem predstaviť, že každý má svoju preferenciu, čiže jednoducho skrátka niekto nemá rád porno, preto ho nevyhľadáva, alebo respektíve je to jedna z posledných možností a radšej vyhľada napríklad ako ja skôr audio, alebo vyhľada ešte potom tie knižné scény, alebo to, ako je to napísané, že fakt je to o preferenciách, že čo sa každému páči, čiže...
A o pohlaví, podľa mňa. Hlavne je to o pohlaví, lebo si neviem predstaviť, že by nejaký chlap že by nejakého chlapa vzrušilo toto, hej. To je presne o tom, že...
Určite,
hej. Tuším, v sexuálnej výchove to bolo vysvetlené, že ženy... Že prečo sa hovorí, že muži majú mozog v penise? Pretože oni tam majú tie nejaké centrum nervového neviem čoho, že keď sú nadržaní, tak hneď to cítia v mozgu. Lenže u nás mozog napríklad nemusí hneď prijať, že sme nadržané. Preto my potrebujeme proste tú všetku nejakú predohru a preto nás zaujímavé práve tieto knihy, lebo proste to máš presne tak krásne opísané, vieš si to predstaviť, ti to tak pekne pomaličky, kým ti to dojde do mozgu, že toto je dobré.
Ja ale ešte inak musím akože dodať, že je rozdiel, že keď si, teda podľa mňa, keď si dlhodobá čitateľka, a keď to len chytíš jednoducho sem tam nejakú knihu, pretože ja si myslím, že akože ja teraz nechcem byť nejaká, že diskriminujem ľudí, čo nečítajú, hej, alebo niečo. Ale skrátka podľa mňa, keď čítaš roky, tak máš takú inú predstavivosť, keď príde na hocičo, hej, že jednoducho keď príde na bojovú scénu alebo na niečo. Čiže ty si to už vieš predstaviť, pretože už si sa s tým stretol toľkokrát, že vieš si predstaviť, ako sa hýbu, čo robia. A podľa mňa sa to jednoducho potom dostáva aj práve do týchto erotických scén, že máš lepšiu predstavivosť toho, čo sa tam deje. Preto dokáže tá scéna s tebou urobiť to, čo s tebou urobí, hej? A že to je podľa mňa fakt akože rozdiel, keď to číta niekto, kto číta prvýkrát niečo takéto a kto číta už 50. knihu, ktorá má niečo takéto.
To je presne problém tých kníh, ktoré vy ste čítali, Placebo a Šéf môjho šéfa, že toto sú presne čitateľky tých kníh, ktoré proste to nečítajú bežne. Čítajú proste raz za čas nejakú takú erotickú knihu, tak im to stačí. Stačí im aj tá alfa, beta, omega, čo si Maratý spomínala minule. Že im netreba nič také kvalitné. Lepšie, neviem, ako to povedať bez urážky.
Takže poďme k ankete, ktorú sme dávali na Instagram. Pýtali sme sa niekoľko otázok. 83% z vás nám napísalo, že teda čítate romantické alebo erotické knihy. 73% dokonca číta historické romance. A ďalšia otázka bola, že či si myslíte, že k týmto žánrom patrí nejaká tá sexuálna scéna. Čo si myslíte vy, dievčatá?
No, ja si myslím, že to tam patrí. Pre mňa je to proste vzťah bez sexu, pre mňa nie je ono, takže si neviem predstaviť romantickú knihu bez sexu. To je pre mňa také neúplné. Či je to romantika, či je to historická romantika, fantasy romantika, mne to je jedno. Proste aspoň jedna sex scéna, alebo možno ani nemusí byť vyslovene opísaná, no nech to tam je spomenuté, že proste áno, mali sme sex.
Ja si to viem predstaviť, jedno bez druhého, povedala by som. Akože preferujem presne, ako hovoríš, pretože je to súčasť vzťahu, lebo v podstate, keď sa spoznávaš, tak sa spoznávaš aj po intimnej úrovni. Ale pokiaľ sa to nestane v tej knihe, tak ja sama žijem s takým vedomím, že stalo sa to. Lebo skrátka, niekedy je to také, že aj v reálnom vzťahu, že nemáš ten sex hneď od začiatku. Uh-huh. Že niektorí ľudia sú, že pak buď čakajú, dajme tomu, do toho manželstva, alebo skrátka, nie je sex ich priorita. Že najprv sa akože fakt potrebujú spoznať na nejakej inej, možno emocionálnej úrovni, čiže je tam dlhé obdobie, keď fungujú bez sexu. Čiže ja nutne nepotrebujem, pre mňa nutne akože nie je romantika a erotika úplný ekvivalent. Čiže viem si predstaviť jedno bez druhého, ale preferujem, keď to tam je.
Ja si tiež, ako ešte možno tá historická romanca, to by som možno pochopila, aj keď práve tie majú väčšinou najviac z toho. Akože klasické také tie romantické knihy alebo knihy pre ženy, tie by som ešte pochopila bez sexu. Že tam by mi to možno neprekážalo, keby to nebolo. No a naši poslucháči odpovedali, 64% si myslelo, že k ním patria sexuálne scény a ostatní teda nie. Ďalšia otázka nadväzovala na to, že či vás veľa sexuálnych scén dokáže odradiť od čítania danej knihy. A to môže byť hociaký žáner.
Mne také knihy nevadia. Že v podstate je tam prevažne sex, až potom je tam nejaký dej. Len skôr na to musí mať fakt vyslovene náladu. Pretože niekedy ideš skôr po tom deji, po tom, čo sa deje medzi hrdinmi, aj na mimo inej úrovni, ako je fyzická úroveň. Čiže vtedy nechceš čítať presne takú knihu, kde nie je nič iné, hej. Čiže vieme to odradiť, pokiaľ na to nemám náladu, ale nie je to také, že ma to odradí a tú knihu nikdy nechytím. Skôr je to také, že odložím ju na bok a vrátim sa k nej inokedy. Mm-hmm. Čiže asi iba takým štýlom ma to vie odradiť.
Mňa to vie odradiť, keď je to zle napísané. Alebo tak nudne.
Tak to je jasné.
Stále dookola sa deje to isté. Tak už si poviem, že dobre, už mi to neopisujú. Mne to stačilo 15 krát, už 16 už stačilo fakt. Mm-hmm. Že inak mi to nevadilo. Proste ja vyhľadávam také knihy, mňa to baví čítať. Len keď je to fakt zle napísané, tak ma to nebaví čítať. Mm-hmm.
Ja som mala takýto pocit pri Másovej, pri sérii Trón z Loskla, pri tých neskorších knihách, kde proste to bol, ja som mala pocit, že to je sexuálna scéna za sexuálnou scénou, všetky boli podľa mňa na jedno kopito. A dostali sme niekoľko správ o tom, že presne, že ako sú napísané tie scény, že ak sa tam hýbu hory a trasie sa zem a neviem čo ešte, hej, div, že mesiac nezostupí na zem, tak už asi to je príliš, no.
Preferujete, keď je ten sex normálne explicitne opísaný, že strčil som jej do vagíny penis, alebo keď je to proste, že moja hora vošla do jej tunela?
Ja preferujem valašky.
Moje rezaň medzi
alebo
jej chleby.
Alebo kýchnutia. Nie, ja som zistila pri Másovej, že jej opis sexuálnych scén mi veľmi nesedí.
Akože ja sa musím priznať, ja nie som... Ani sa nedá byť zvyknutý v rámci tohto druhu literatúry na to, že to máš napísané normálne, explicitne, pretože 99,9% 9% autoriek to jednoducho popisuje skôr alebo určitým spôsobom metaforicky. Niektoré oveľa viac, niektoré oveľa menej. Vyhovuje mi to, záleží aj od autorky, záleží od toho, aký má tá kniha vibe a všetko, že niekde jednoducho uprednostníš aj také, že akože, no nazve to inak, hej bože, neviem, čo som prečítala za knihu, že to nazvala svetinou, hej, že vstúpil do jej svetine, hej, alebo v takéto sprostosti, že akože je to také, že prebratíš nad tým očami, ale nie je to rušivé, pričom si viem predstaviť, že ak by som to čítala u inej autorky, tak som taká, že prečo? Alebo keď si ma posielala v podstate scény zo šéf môjho šéfa, práve tieto pikantnejšie, nevieš čo robiť, či vypočítava kvantovú fyziku alebo či má sex, tak akože je to také, že
traumatické flashbacky,
hej, že jednoducho to je moc, čiže záleží od toho, ako to autor podá a aký má tá kniha vibe, pretože napríklad keď som naladená na vlne Jennifer L. Almetrout, tak ona je niekde tam na tom dokonalom pomedzi, že vieš, čo robia, ale nechodí do takého úplne opisovania, že jednoducho, že koľko rady prirazila, ja neviem, čo všetko možno, že je to niekde fakt na takom pomedzi, že skrátka, že vieš, čo sa deje, vieš, čo práve robia, je tam nejaká tá metafora dve, ale nie je to také kvetnaté a metaforické a ja neviem, čo. Hej, nemáš tam kýchnutia a nemáš tam geometriu.
Toto bolo veľmi tesné. 54% si myslelo, že povedalo, že by ich neodradila tá kniha, ak by mala veľa sexuálnych scén. A 46%, že áno. Čiže bolo to veľmi, veľmi tesné.
Mm-hmm.
No a potom prechádzame na ten Young Adult. A tu si 61% ľudí myslelo, že teda Young Adult by malo mať sex, alebo teda je v poriadku, aby Young Adult malo sexuálne scény.
Mm-hmm.
Aký je váš postoj na toto?
Protože pre mňa je Young Adult také, ako z tej coming of age knihy, tak sa to tuším volá, kde sa proste učíš veci, poznáš sam seba. Tak nehovorím, že by tam nutne museli byť takéto scény, ale nie je to úplne zlé, že by to tam bolo. Že nechápem prečo, teda chápem, alebo budem chápať pri vašom ďalšom dieli, prečo sex nedávajú do tých kníh, ale proste mne to niekedy chýba, že také viac poznávanie toho, také real, skutočné, že toto je sex, takto sa učím a tak ďalej. Je strašne málo YA kníh, ktoré fakt toto rozoberajú a sa tým zaoberajú, že inak, než len, že máme sex. Ak to dáva zmysel, to sa snažím povedať.
Ja sa na to snažím tak pozerať to trošku z hľadiska vývinovej psychológie, pretože všetko sa posúva, čo robia dnešné deti, sme nerobili my a podobné veci, a čo sme robili my, nerobili naši rodičia a podobne. Literatúra a hlavne Young Adult je trošku podľa mňa ako keby stále zamrznutá na generácii našich rodičov. Alebo takto, že nie je fakt ako, že ten sex tam nechcú, alebo nie je to prístupná téma aj napriek tomu, že sa to dialo. Teenage mamičky, hej, a podobné veci. Podľa mňa to tam chýba a väčšinou som taká v šoku, že keď sa objaví v knihe nejaká zmienka o sexe alebo niečo také, hlavne v tomto žánri, tak som taká, že fíha. Alebo ja si pamätám, keď som čítala Denníky princeznej a to som bola práve tá cieľovka, ktorá to čítala vtedy v tých 13 až 15 rokov. A od určitej časti sa tam rieši práve toto, že v podstate, že či Mia má mať sex, kedy ho chce mať a podobné veci. Pre teba ako detko to bolo taká zaujímavá otázka a nie taká, že taká tá trápna, že Drina, to si povedal sex, hej. Ale že akože fakt taká otázka, že fakt s tým vekom prídu určité otázky, ktoré treba odpovedať. Veľa autorov sa im pomerne vyhýba. A už aj potom, keď sa prehúpneš do tej jednoducho vekovej skupiny, už dajme tomu fakt, že 17-18, tak podľa mňa tam si to už žiada, pretože je v podstate veľmi málo ľudí v tomto veku, ktorí buď nie, že sa nemusia sa nutne venovať sexuálnym aktivitám, ale rozmýšľajú o nich, je to súčasť ich života. Čiže ja si myslím, že v tých knihách by mali byť častejšie spomenuté. Ako povedala Dani, že nemusí to tam byť, ja neviem, opísané ako v erotických románoch alebo niečo také, ale treba to tam, aby to bolo spomenuté, lebo napríklad teraz bude už to konečne môžem povedať, že vyjde Shadows Between Us a tam tá hlavná hrdinka, ona je taká, že mám 18, ale spávam s chlapmi a jednoducho nebojím sa sexu nutne, hej. Mm-hmm. Čiže to je také, že nezvyčajné.
Toto zbožňujem, keď toto takto povedia v knihách, že to berú tak, že hej, mám sex. Neberú to vyslovene, mm-hmm. že Pane Bože, môžeme teraz sex? Alebo proste väčšinou v tých amerických knihách je to úplne také, že ako by dačo zlé, že pre Boha ona mm-hmm. mal sex tak skoro, alebo prečo o tom premýšľaš, alebo že proste keď si pozriete len americké seriály, kde sú úplne, že prečo by ste mali mať sex tak skoro, alebo proste nemôžeme o tom rozprávať. Prečo by sme o tom mali rozprávať?
Ja si myslím, že presne ako ste vraveli, že ten sex, nejde o to, že ten sex tam dopodobná opíšeš, hej? Lebo niektorí autori si môžu prísť, pripadať nepríjemne, opisovať sex mladých ľudí. Ale ja budem vstupovať do tejto konverzácie z hľadiska učiteľa a viem, čo moji 15-roční pozerajú. Viem, že proste 14-15-ročné dievčatá pozerajú 365 dní, kde si myslím, že už je jednoduchšie dať tú pozitívny obraz sexu do young adult kníh, ako potom, keď majú pozerať hen také filmy, ktoré toho ukazujú oveľa viac. Tá konverzácia by tam mala byť. A jednak to môže potom viesť ku konverzácii o veľmi dôležitých témach, ako napríklad znásilnenie, psychické poruchy, potom LGBTQ plus spektrum, hej, že jednoducho, áno, v knihách sa vyskytujú teraz lesbické, gay páry, máte bisexuálov, áno, ale napríklad čo takí asexuáli, alebo potom trans ľudia a podobné, že aj v tomto by som možno tam sa mi žiadala to zastúpenie v podstate aj v rámci toho sexu. Takže ja som určite za to.
Ja mám inak dojem, že ak som čítala nejakú knihu YA, kde bol sex, alebo bolo to tak normálne opísané, tak to boli len, že mladé autorky, ktoré proste mali možno o pár rokov viac ako ich hrdinky. Že možno ten je ten problém, že väčšinou tie YA knihy píšu proste 40-roční ľudia, ktorí presne preto máme taký ten pohľad našich rodičov potom na sex knihe. Lebo to nepíšu väčšinou fakt mladí ľudia, ktorí sa vyznajú v mladých ľuďoch.
Ono akože fakt záleží podľa mňa aj od naladenia spoločnosti, lebo niektorí tí ľudia, aj keď majú 40 rokov, tak vyrastali v takých domácnostiach, kde rozhovor o sexe bol úplne normálna vec. Zoberte si Slovensko, jednoducho, my ako Slováci sme, ja nechcem byť teraz nejaká propolitická v našom podcaste, hej, ale skrátka sme silne náboženská krajina, kde v 21. storočí riešime otázku interrupcií. A namiesto toho by sme mali práve, že riešiť napríklad sexuálnu výchovu na školách alebo podobne. Čiže ono, keby bola sexualita ako taká, všetko, čo obsahuje, či samotný sex, jednoducho rôzne vlastne tie sexuálne preferencie a všetky tieto veci, tak by sme boli ako spoločnosť niekde úplne inde. A vec sa má tak, že naša spoločnosť, a nie len naša, ale myslím si, že naša akože dosť radikálne nie je pripravená na to, aby sme jednoducho mali my také knihy. Respektíve mladá generácia je, naša generácia už akože tí mileniáli a Gen Z, akože myslím si, že my sme akože na to pripravení a hľadáme to. Ale skrátka, fakt, keď píšu 40-roční ľudia, oni nechcú vidieť a nemajú potrebu vidieť tak, ako veci vnímame teraz my, čo my vyhľadávame a ak vedia, čo vyhľadávame, tak je to podľa nich nevhodné, aby sme to vyhľadávali, čiže automaticky to do tej knihy nedajú. Alebo druhý extrém, že to tam dajú, ale v podstate z teba urobia zlého človeka. Že skrátka, keď to vyhľadávaš, tak robíš niečo zlé. Je to také, no, diskutabilné.
Máte nejaké odporúčania na young adult knihy, kde ten sex možno nebol a nemusel byť priamo že akože opísaný, ale mohol sa o ňom rozprávať v nejakej forme?
Ja mám. The Duff, to bola inak moja asi prvá kniha, ktorú som kedy čítala v angličtine. Presne o tom hovorím, že to napísala Cody Kaplinger, ktorá vtedy mala asi 20 rokov. A je to presne o tom, že tá hrdinka proste má sex s jedným typkom a chodí stále za ním len, aby mali sex. A je to tak úplne normálne napísané. Ona je na strednej, čiže má asi čo 17 rokov. A toto nejak odporúčam. A potom druhá je novšia. To tuším, veľa ľudí nepozná. Volá sa to The Exact Opposite of OK. od Lori Stevens, tuším. O nej som inak už aj hovorila na Instagrame, možno to niekto videl. A je to presne o tom, že jedna čaja proste je tam taká dievčina, taká otvorenejšia sexu a niekto ju pristihne, ako má sex, alebo skoro sex s politikovým synom. A vlastne toto sa celé tam rieši, že ona to berie úplne normálne, že prečo by nemohla mať s ním sex. Ale ľudia ju proste tak tam hanobia, že mala tak otvorenie sex s niekým a tak ďalej. A je to inak veľmi sex pozitív kniha a bolo to super, takže to odporúčam tiež.
Ja teraz budem znieť ako debil, lebo akože Mara a denníky princeznej, hej, ale ja si myslím, že toto je, že podľa mňa to bola séria, ktorá fakt priniesla tú otázku a priniesla ju takým normálnym aj toku takým tým typickým detským alebo tínedžerským trapným spôsobom, že nad tým tak uvažuješ. Čiže ono je to síce stará vykopávka, ale malo to taký populárny úspech, že práve že aj kvôli tomu, že to otváralo práve takéto tie témy, ktoré jednoducho s tebou vstupujú do dospelosti, že jednoducho fakt, keď máš ako my a okolo tých 15 rokov a začínaš riešiť veci, začínaš si všímať chalanov, lebo v podstate ona tam riešila prvý bosk a ako sa kamarátok pýtala na to, čo je to Francúzák, hej, a všetky tieto veci, že bolo to jednoducho fakt také awkward, ale také uveriteľne awkward, hej. Čiže ja si myslím, že akože to je taká séria, ktorá vie dať mladým ľuďom niečo, ale už by som posunula tú vekovú hranicu, že už by som akože fakt aj 12-ročnému dievčaťu strčila jednoducho denníky princeznej do ruky a že čítaj. Že už im to môže niečo dať, lebo v podstate už v niektorých prípadoch je aj v 11 rokoch neskoro, že oni už o týchto veciach vedia absolútne všetko, hej. Neviem, podľa mňa je to skvelá séria, že ak má niekto nejakého mladšieho súrodenca, tie knihy kúpite za 2 eurá, hej. Danny predáva jednotku, pokiaľ viem. A že skrátka, že podľa mňa je to taká fajn séria na začiatok. A ja potom teda odporúčim knihu, ktorá teda bude vychádzať, ktorú som už spomínala, Shadows Between Us, pretože tam tiež bola jednoducho fakt akože takto sexuálne otvorená hrdinka, ktorá mala 18 rokov, spávala s ľuďmi, mala v podstate sex ráda, hej, a potom aj s hlavným hrdinom sa mali také sexuálne náražky, hej, ktoré ale boli také nie nutne, že akože že moc hr, také nepríjemné a pôsobili tam prirodzene. Čiže to by som odporúčila. Potom, ako si povedala, to DAF. A ešte som mala jedno, ale už mi to vypadlo.
Ja by som k tomu prihodila Red, White and Royal Blue od Casey McQuiston, ktorá teraz vyšla v podstate aj v češtine, kde je zase gay sex pozitívne zastúpenie. Dala by som tam Adorkable.
To mám inak na zozname aj ja.
Od Sary Manning, lebo a tam je práve taký ten vyslovene awkward prvý sex, kedy proste nevedie, čo robí a potom je to celé také, že okej. Okay. A je to celé také, akože veľmi reálne.
Ja tú knihu milujem, pretože presne bola taká to, že to bolo celé také awkward a všetko, ale bola to vynikajúca kniha. A mňa už teda napadlo, keď si spomenula tú v podstate Red and Royal Blue, či ako sa to volá, Kaja, ktorá čítala Loveless od Alice Osmanovej, ktorá napísala Motýlikov, tak je v podstate kniha, ktorá hovorí o asexuálke, ktorá začína riešiť práve tieto vzťahy, že rozmýšľa nad tým, či je v pohode, alebo či to nie je v pohode, že nevníma tie veci tak, ako ľudia okolo nej. Čiže ja osobne som tú knihu nečítala, Kaja by o nej vedela povedať viacej, ale príde mi taká, že akože že veľa sa o nej teraz začalo hovoriť a že teda asi má zmysel, prečo sa o nej hovorí.
No, na mojom zozname je ešte Furyborn, čo som od Claire Legrand, čo som teda síce nečítala, ale našla som to v jednom zozname akože tých sex pozitívnych young adult kníh. A myslím, že akože celá séria tam bola spomenutá.
Ja mám inak ešte jednu, ale som nevedela, či ju povedať pri young adult, alebo pri čom. Nevernight. Každý to zaradie do young adult, ale je tam príliš veľa nadávok sexu a vraždenia, by som to tam
To je rovnaké ako otázka Masovej, že či je A Court of Thorns and Roses, Young Adult alebo New Adult.
Lebo Nevernight je také, že máš tam akože normálne opísaný sex a neriešia to, že ježiš, mám sex, hej. Že, a pri tom to píše chlap, dievčenský 17-ročný, alebo koľko mám ja tam sex. Mm-hmm. Toto je pre mňa to úplne super.
Potom sme sa pýtali ešte na Instagrame, aké sú vaše najobľúbenejšie a najhoršie romantiárny. Čiže medzi tie najlepšie boli Amour Amour od Christy Ritchie, bol tam Simple Wild od K.A. Tucker a bola tam niekoľkokrát spomenutá séria Návrh od L. Kennedy, alebo teda séria Off Campus. Som rada, že tam niekto spomenul aj Korene hriechu od Márie Holeciovej, lebo to som čítala a to je tiež dobrá akože historická romanca. Potom niekoľkokrát bola spomenutá vaša séria Božský bastard od Kristiny Loren. Maybe Someday od Colleen Hoover. Ináč Colleen Hoover má akože ona vie dobre písať. Áno. A ona proste akože ona...
Autorka.
No. A ona má väčšinou dobre tieto sexuálne scény. Potom je tam nejaké Gabrielovo Inferno, čo teda
čo
ja som nevidela.
Vzadu?
No, ďalšiu sériu som teda, ja som to čítala niekoľko z týchto kníh a to je Bratstvo čiernej dýky. Brotherhood? A to je akože
to je klasika.
A ešte, áno, upírska eroťarna, super. A potom je tu jeden tip pre nás, Mara špeciálne. My sme hovorili minule, že nemáme radi kresťanské knihy. A jedna holčina nám odporúča Vykúpenú lásku od F. Rivers a ona povedala tiež, že nemá rada akože kresťanské knihy, ale že toto bola veľmi dobrá.
Ja som inak zabudla svoju najobľúbenejšiu erotickú knihu spomenúť, lebo som si ju tak maličko napísala, že som na to zabudla a nikto absolútne ju nečítal a je to najviac divná kniha, ako môžete čítať. Vlastne Veiled Innocence od Ellie Frank. A je to presne to, čo milujem, že je to študentka určite. A je tam scéna, ako proste ona... Mne sa na tom páči to, že ona chce zviesť jeho. Že nie je to proste opačne. A je tam scéna, ako ona príde k nemu do učebne, lebo oni tam asi nemajú kabinety, ale rovno celé učebne, tí profesori. A ona si tam sadne za lavicu a začne sa pod lavicou robiť a on to akože vidí. Ako sa ona tam pod lavicou robí, ja to akože neviem, aká hot s tými scéna a ja neviem, ja proste túto knihu tak mám rada, každému ju odporúčam. Tuším, jedine, kto to čítal, to bola Perla a ona mi dala za pravdu, tiež sa jej páčila.
Akurát pozerám na Goodreads, ja som tú obálku videla, akože lebo aj ten názov mi prišiel veľmi akože známy, ale nečítala som to. Dobre, už je to na TBR.
Viem, že tá autorka same gay erotiky píše.
No prechádzame k tým akože zlým eroťárnam. Tu je kniha, ktorú sme spomínali už minulú epizódu a to je Credence. Mňa to vždycky ťahá ku Credence. Od Penelope Douglas, kde v podstate tá hlavná hrdinka má vzťah s tým... Ona príde akože do tej foster family, myslím, nie som si úplne istá, a má vzťah, alebo teda má sex s tým jedným chalanom, druhým chalanom, teda bratom, a ešte aj s tatkou. Takže úplne, že...
Tá si ide.
Radodajka. Ako sa to volá? Keď dáš 3 góly naraz?
Jej.
Hat-trick, presne. Potom tu padli mená ako Michaela Zamari a jej knihy Šéf a osudne vyjednáva. Madame X od Jacindy Wilderovej alebo Wilderovej. Je tu séria, alebo kniha nejaká Dimily. Potom After, čo akože ja musím priznať, že ja som čítala After celú a dokonca je tu knihu Before. Ja si pamätám, že ja som ju ešte aj čítala v tom čase, kedy som bola veľmi na vlne One Direction. Čiže ja som nečítala o Hardinovi, ja som čítala o Harrym Stylesovi. Potom je tu knižka Jeho banán.
Mne za tie obálky tak páčia, aj tie češničky.
Tie názvy sú úplne super.
Prosím, kúpte mi to niekto, ja to chcem prečítať do podcastu.
Niekto tu dal aj knižku Navždycky, čo je v podstate od
Olgy.
No a to je odo mňa asi všetko k tejto sexuálnej knižnej výchove. Chceli by ste niečo dodať?
Asi nie, tipy sme dali.
Inak všetky tipy kníh, ktoré sme spomenuli, budú vo veľmi dlhom zozname v opise podcastu, ak by ste nezachytili niektorý názov, alebo ak by ste si neboli istí, ako sa to píše, takže budú všetky tam napísané.
Skúsime to dať aj na Instagram.
Ja mám ale poslednú otázku.
No daj.
Pretože všetky tieto erotiky majú úplne nádhernú obálku nahého chlapa stále, alebo nejaké nahé ženy, devy, hoci čoho. Tak či ste niekedy, keď ste to čítali, skrývali tú obálku schválne, že ste to niekde na verejnosti čítali a sa hanbili za to?
Asi áno, pretože Mara je z cirkevnej školy a Mara si nemohla dotiahnuť božského hráča a jednoducho so sexy odhalenou hruďou na hodinu, hej. A oni pod prebalom sú také úplne neutrálne. Alebo teda aspoň niektoré časti boli. Čiže ja som ich musela schovávať, ale druhá vec sa má tak, že strašne veľa z týchto kníh ja som čítala ako e-booky. Čiže
Ja som tiež išla povedať, že ja som v podstate, myslím, že len 50 Shades čítala ako fyzickú kópiu a potom mám ešte Colleen Hoover, ale ona má také neutrálne obálky. A niektoré dokonca vyznievajú ako normálna romantika, že nie je to úplne niečo. A ostatné som mala ako e-booky, ale ak mám byť úprimná, ja som bola rada, že tie knihy čítam po anglicky, lebo keď som ich čítala v MHDčke, keď som chodila na výšku, tak mi nebolo všetko jedno. Lebo akože tam máš veľa ľudí na teba a teraz čítaš tam nejakú erotickú scénu, nie? A už len pozeraš, že koľko z týchto ľudí bude vedieť, čo znamená fuck alebo dick a
ale kok. Ale celkom v češtine a v slovenčine to ani neznie dobre. V češtine ešte hej, ale v slovenčine proste tie slova ani na to také dobre neexistujú. Neznie to dobre.
Neviem prečo, ale ja mám radšej opis v angličtine, že proste príde mi to prirodzenejšie. Neviem prečo. A celkovo angličtina má na tie orgány oveľa viac takých možno neutrálnych označení alebo slov, že nie je to vyslovene ako, že mušlička, ja neviem čo ešte.
Mačička.
Jaskinka. Jabol.
Prosím, prestaňte. Takže ďakujem, že ste si vypočuli našu awkward novú časť. Som rada, že sa k nám Dani pripojila a že prijala naše pozvanie o to, aby jednoducho s nami dneska nahrávala. Nájdete ju na Instagrame ako Dennis Books, tam nájdete aj jej odkazy na blog a na iné sociálne siete. Rovnako na sociálnych sieťach môžete nájsť aj nás ako dve hejterky po zaruke na Instagrame alebo zaknihovana.sk alebo knižné nebo. A to je od nás všetko a lúčime sa s vami. Ahojte.
Čauko.
Čaute. Krásna katastrofa, to bolo od
McGuire. To bola strašná koninadou. Tak by tam stále volal Pigeon. Čo je holub? Ty môj holub? Čo je na to erotické?
Holúbetko. To už je to baby girl je lepšie ako holub, to je pravda.